angazhohen me kontrata në kohë të papërcaktuar. Në bazë të cilës kontratë, punëtori nëse për ndonjë arsye largohet nga puna, atëherë i njëjti gëzon dhe privilegje financiare për një kohë të caktuar. Në bazë të ligjit, lidhja e kontratës së punës për një periudhë të caktuar duhet të justifikohet me arsye objektive, përkasish natyrën e përkohshme të detyrës për të cilën është angazhuar punëtori i caktuar. Punëtorët thonë se pikërisht këtu qëndron dhe problemi, pasi punëdhënësit për të bishtnuar angazhimin e punëtorëve me ata të papërcaktuar bëjnë ndryshimin e vendit të punës. Për punëtorë kjo gjithmonë është më e rëndësishmja paga. Pa keq kuptime, paga paraqet një segment shumë të rëndësishëm, por një kohësisht shumë të rëndësishme mbeten dhe kushtet të punës dhe siguria si një punëtor i caktuar do të mund të sigurojë ekzistencën në një afat të papërcaktuar, përkasish deri në pensionim. Sqaron për Radio Evropa e Lirë Ivan Peshevski, përfaqësues i sindikatës. Sipas tij, shumë problematike mbeten zbrastirat ligjore në pjesën e angazhimit të punëtorëve me afat të caktuar kohor, duke pamundsuar madje dhe reagimin e inspektoriatit shtetëror të punës. Por punëdhënësit, edhe pse pajtohen se afati ligjor që mundëson lidhjen e kontratave në kohë të caktuar është i gjatë, thonë se duhet shkurtuar ky afat jo më shumë se në 3 vite, pasi kompanitë do të ballafaqohen me shumë harxhime nëse i largojnë para kohë punëtorët nga puna. Angel Dimitrov, kryetari i organizatës së punëdhënësve për Radio Evropa e Lirë, thotë se kontratat me afat të caktuar në një farë mënyre paraqesin stimulim për hapjen e kompanive të reja, pasi ata ka nevojë që punëtorët i angazhojnë në një afat të kufizuar kohor, gjërsa biznesi i tyre të shënojë rritje. Nëse nuk do të kenë mundësi kompanitë të angazhojnë punëtorë në një periudhë kohore të caktuar, të paktën deri në 3 vite, dhe nëse ulet pragu në një vit ashtu siç kërkojnë sindikalistët, ne humbasim shansin e hapjes së kompanive të reja, pasi ata nuk janë të sigurt se a do të ecë mbar biznesi, veçanërisht në këto kushte që tashmë ka imponuar kriza e pandemisë, thot Dimitrov. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpanska, tha se për ndryshimet ligjore do të vendoset pas një debati të gjerë përkasisht arritjen e një balansi mes kërkesave të punëtorëve dhe punëdhënësve. Do të theksuar se mbi 90% e ankesave të punëtorëve drejtuar lidhjes së sindikatave kanë të bëjnë pikërisht me shkeljen e të drejtave të punëtorëve me kontrata me punë në afat të caktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të martën 6 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1933 mostrave. Përgjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktimë. IKSHPK-ja ka njoftuar se me 29 qershor janë shëruar 10 pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 166. Kosova tashmë ka nisur fushata e vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Deri më tani janë dhënë 170.098 dozat vaksinës. Ministrat e jashtëm të vendeve të G20-s u takuan të martën në Itali për diskutuar krizat globale me theks të veçantë pandeminë e koronavirusit. Ky është takimi i parë me prani fizike pas 2 vjetësh për shkak të kufizimeve të pandemisë. Grupi përbëhet nga 20 vendet më të fuqishme ekonomike të botës. Takimi një ditor në qytetin jugor Matera do të përfshijë debatet se si të përmirësohet bashkëpunimi për një sër çështjesh, përfshirë shëndetin global, ndryshimet e klimës dhe tregtinë ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Italisë Luigi Di Maio tha se pandemia ka nxjerrë në panevojën për një përgjigje ndërkombëtare ndaj emergjencave që ka përcejnë kufit kombëtar. Ndërsa sekretari i shtetit i SHBA-s Antony Blinken përsëriti rëndësinë e furnizimit me vaksina të vendeve të varfra. Presidenti Amerikan Joe Biden siguroi Izraelin se Irani nuk do të arrijë kurrë të posedojë armë bërthamore. Biden bisedoi me 28 qershor me presidentin izraelit në largim Reuven Rivlin në shtëpinë e bardhë. Ajo që mund t'ju them juve është që nën vëmendjen time Irani asnjëherë nuk do të arritë këtë ardhmë bërthamore, tha Biden. Presidenti Rivlin do ta lër postin pas 7 vjetësh në detyrë. Takimi në shtëpinë e bardhë u zhvillua pasi Naftali Bennett në fillim të këtij muaji u bë kryeministri i ri i Izraelit duke zëvendësuar Benjamin Netanyahu-n. Biden tha se shpreson që do ta takoj kryeministrin e ri shumë shpejt. Presidenti Rivlin u tha gazetarëve se ai ishte shumë i kënaqur sa i takon komenteve të presidentit Biden për Iranin. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit ka njoftuar se pas disa ditësh të luftimeve, forcat e sigurisë kanë rimarrë kontrollin e dy rajoneve në provincën veriore Faryab nga militantët taliban. Në javët e fundit, talibanët kanë marrë kontrollin e dhjetra rajoneve nga forcat qeveritare. Kjo ka ngritur shqetësime se qeveria e mbështetur nga Perëndimi në Kabul dhe forcat afgane të sigurisë do të humbin fuqinë pasi forcat ndërkombëtare drejtuara nga SBA-ja të përfundojnë të heqjen e trupave të tyre deri më 11 shtator, 20 vjet pas sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar një ligj përmes të cilit penalizohet pjesëmarrja në aktivitetet e organizatave joqeveritare të huaja, të cilat Rusia i shpall të padëshirueshme. Ligji parashikon dënime deri në 6 vjet burgim për qytetarët cilët shpallën fajtor për organizimin e aktiviteteve të organizatave ndërkombëtare të padëshirueshme në territorin rus. Ligji do të vlejë edhe për qytetarët dhe entitetet ruse të vendosura në çdo vend të botës, të cilëve u ndalohet të marrin pjesë në aktivitetet e organizatave të huaja joqeveritare që janë shpallur të padëshirueshme në Rusi. Në vitet e fundit, Kremlini ka ndërmarr një sërmash sash që kanë kufizuar veprimtarinë e organizatave jo fitimpruese dhe jo qeveritare që janë financuar nga burimet huaja, kryesisht nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.